Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Kanlungan ko ikaw mula sa album na Alay Sa'yo mula kay Lea Oblifias. Isang magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming takapakinig, at kayo'y narito muli sa pag-asang para sa'yo. At ako muli si Rodel Lacson, at ako mapakasama ninyo at mapapakinggan sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Maraming salamat pong muli sa lahat ng ating mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, at mga hindi pa natin masyadong kakilala pero patuloy na nakikinig sa ating programa. Nais po natin na mabigyan kayo ng palagi ng isang makabuluhan at malamang programa. Kaya every week po ay yan ang ating layunin, yan ang ating goal. Kaya talaga namang every week na dumarating, lagi tayo excited dahil gusto natin na sabay-sabay tayong natututo. Ako po ay natututo, kasabay ninyong natututo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay napakayaman, no? Kahit na araw-araw mong basahin, kahit na paulit-ulit mong basahin, iba-iba palagi ang gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. Iba-iba yung revelation, iba-iba yung insight na nakukuha natin kahit pare-pareho ang binabasa mo, no? Every week, every month, every year. Kaya panatilihin nun natin yung ating dedikasyon at ang ating commitment ng pagbabasa ng Biblia. Ako'y ilang beses ko na pong nabasa rin ang Biblia ng buo, no? So nung araw talagang nahirap ako dahil ano ba naman, ang haba-haba naman ito. Pero maniwala kayo sa hindi, habang araw-araw po kayo nagbabasa, lalong sumasarap at lalong dumadali yung pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi buhay yan eh. Ang sinasabi nga natin, hindi ba? Ito lang daw ang libro na kapag binasa mo, katabi mo yung author. Kasi yung ibang libro na binabasa mo, yung author nun either patay na o hindi mo naman kasama, no? Dito, kasama mo yung author. Pag binabasa mo, yung nagsulat niya, yung author mismo, no, ay kasama mo at ini-explain pa sa iyo kung ano ibig sabihin nung kanyang sinulat. Kaya isang napakalaking tulong sa ating buhay yung pagbabasa. Sa spiritual na buhay, of course, no, yung pagbabasa at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Binabati rin natin, of course, ang mga kaibigan natin nag-join, nag-like at nag-comment sa ating Facebook post o Facebook page. Every week po ay talagang ang daming nating nakikita at na nagla-like sa ating Facebook page, no? Nagla-like sila, nagjo-join sila, mga bagong miyembro, mga bago nating kaibigan dito po sa ating social media platform na Facebook. Isang awit mula sa Faith Music Manila, mula sa kanilang album na Kahanga-hanga, Kahit na Ilan. kahit na ilan mula sa album na kahanghangan ng Faith Music Manila. Dumako naman tayo muli sa Salita ng Diyos ngayong araw na ito. Pag-aaralan natin ang mga bagay na nabasag o mga broken things, no? O yung mga sirang bagay, no? Medyo kakaiba ito. Mapag-aaralan natin mula sa chapter 5 ng libro ng Luke, mula sa verse 1 hanggang 11. Luke chapter 5 verses 1 to 11. Ang sabi dito, one day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. Verse 6, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord, I am a sinful man. For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken, and so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid. From now on you will fish for people. So they pulled their boats up on the shore, left everything, and followed him. Ano ba yung sitwasyon dito sa binasa natin? Unang-una, nakita natin na si Jesus, no, ay nasa Lake ng Gennesaret, no? Ito, o sa Sea of Galilee. Lake of Gennesaret, mula sa Sea of Galilee. Hindi ito ganung kalakihan, pero ang sinasabi nila, ito raw ay isa sa mga pinakamagandang lake, no, nung panahon na yon doon sa Sea of Galilee. It's not so large, but it is very beautiful. Tapos ito yung napapagiligiran ng mga rolling hills o yung mga hills na talaga magaganda. Tapos merong maliit na beach part dyan, no, kung saan nagtatampisaw sa tubigan yung mga bata at yung mga kababaihan, mga nanay, no. At dito, si Kristo, makikita natin, may nakita siyang dalawang bangka, no, na iniwan daw dung mga fishermen doon na naghihugas ng kanilang mga lambat dahil tapos na silang mangisda. So tandaan natin, ito'y natapos na nilang mangisda, umaga na ito, maliwanag na ang araw. Ang ginawa ni Kristo, pumunta siya sa isang bangka. Yung bangka na may pag-aari ito ni Simon, no? At sinabi niya kay Simon, pwede ba tayong pumunta ng kaunti sa dagat? Ang ginawa niya doon sa dagat, tumayo siya doon, umupo siya doon sa bangka, at doon siya nagturo sa mga tao. Dahil ang dami nang tao, no? Wala na siyang pulpito. So ang pulpito ni Kristo nung panahon na yon ay yung bangka ni Simon, no? Yung crowd, napakarami, at yung bangka, yung kanyang pulpito. Pero ang pag-aaral natin ngayon, yung miraculous catch ng mga isda, hindi yung kanyang pag-preach, kundi yung milagrong naganap sa paghuli ng mga isda. It is a well-known miracle, napakarami ng mga pagtuturo at mga napakarami ng pagkukwentuhan patungkol dito sa istoryang ito, no? Kung papaano ang lambat nila Pedro ay nakakuha napakaraming isda kahit sila mismo manging isda na ay walang nakuha, no? Dito rin makikita natin yung lordship ng ating Panginoon at yung kanyang tawag para maglingkod, at ganoon din ang tawag niya sa atin para tayo maglingkod. Ano-ano ba yung mga makikita nating mga parte ng milagrong ito? No? Tatlo ang nakita natin ditong mga broken. Alam ba ninyo, mga kapatid, na ang Panginoon ay gumagawa ng milagro mula sa mga basag o mula sa mga sira o mula sa mga broken na bagay? At dito sa ating pag-aaralan na ito, tatlong broken things ang ating makikita kung saan naganap ang milagro ng ating Panginoon. Sa verse 6 ang sabi dito, when he had finished speaking, he said, put out into the deep water and let down the nets for a catch. No? Ang sabi ni Simon, Lord, matagal na kami nagtrabaho. We worked hard all night. Magdamag kami ng isda pero wala kaming nahuli kahit ano. Pero because you say so, I will let down the net. So sumunod si Pedro, no? Sumunod si Simon. Simon pang ang pangalan niya rito. And when they had done so, ang sabi sa verse 6, they caught such a large number of fish that their nets broke. Pati yung akalaan niyo to, 'di ba? Manging isda sila Pedro. 'Yun ang kanilang kabuhayan, 'yun ang alam na alam nilang gawin, no? Maliit pa lang sila, 'yun ang ginagawa nila hanggang sila'y tumanda, no? 'Yun ang kanilang kabuhayan, 'yun ang alam nila, doon sila expert. Kaya alam nila kung nasaan yung isda, alam nila kung saan walang isda. At kapag wala silang nahuling isda, alam nila na wala na silang mahuhuling isda. At ito nga yung sitwasyon na yun, na sabi ni Jesus, no, ilaglag mo dun yung net mo dito sa bandang ito ng dagat. Ang sabi ni Simon, Lord, pambihira naman, magdamagda kami ng isda, alam namin ang ginagawa namin. Pero dahil sinabi mo, no, ilalaglag namin yung net namin, we will let down the nets. Ngayon, dalawang bagay ito, mga kapatid. Hindi ko alam kung ano yung gustong sabihin ni Simon. Maaring gusto niyang patunayan kay Jesus na, sige nga, kami nga mangingisda, walang nahuli, tapos sabihin mo sa amin, ilaglag namin dyan yung net namin. Or talagang sumunod si Pedro, no? Si Simon, dahil gusto niyang sundin ang ating Panginoong Jesucristo. So wala siyang magawa. Sabi niya, because you say so, I will let down the nets. At doon nga nakita natin isang katutak yung isang nahuli and the net started to break. Merong broken net dito, no? Magdamag silang ng huli, wala silang nahuli, pero ang sinabi ng Panginoon, ilaglag mo at nagkaroon ng napakaraming huling isda sila Simon. Alam po ninyo mga kapatid, ang isang bagay na imposible sa tao, nakikita ng Diyos na isang oportunidad para magkaroon ng milagro. You know, ang failure ng isang tao, pwedeng gawing success ng ating Panginoon. Let down your nets for a catch, and then the net broke because of so many fish. Kaya lang, ano ba ang nire-require ng isang milagro? What does this miracle require? You know, unang-una kailangan, gumawa ka ng aksyon, kumilos ka, even when the goal seemed impossible. Isipin natin, imposible to, kaya lang ang aking Panginoon ay ang Diyos ng mga imposible. Kayang gawing ito, no? Ang milagro nagaganap kapag tayo gumagawa. 'Di ba sabi, action without faith without action is dead. Importante yung action, importante yung gawa. We must work even when fatigue called for rest. Kahit pagod na pagod ka na. Sila pagod na pagod na eh. Magdamag na sila nagtrabaho eh. Gusto nila umuwi na lang matulog. Pero sabi ng Diyos, hindi pa, sige pa, kilos pa kayo. Alam mo, kahit pagod na tayo, kumilos lang tayo. Dahil pinag-utos ng Panginoon, nagkakaroon ng milagro. At nagkakaroon ng milagro kapag ang ating pananampalataya ay naroon. Faith must be there even when the circumstances calls for doubts, no? Kahit may mga pagdududa, pero importante yung ating pananampalataya. Ano ang dinemonstrate tong miracle na to? Unang-una yung lordship ni Kristo, na ang ating Panginoon ang tagagawa ng milagro, that God also care for our physical needs. Kaya importante yung isda, importante yung pagkain. Alam ng Diyos ng ang pangangailangan ng tao, alam ng Diyos ang physical needs natin. No, it only demonstrates kapag may mga milagro na gagawa, it only demonstrates the power of God and the care of God for our physical needs, no? Yung power ng ating Panginoon over nature, wala nang ang isda eh, pero nagkaroon pa ng isda. Hindi ba maraming milagro ang Panginoon na kahit yung wave and the winds obey him? Why? Because God has power over nature. Alam mo itong milagrong ito, no? It only shows that God's power to bless is greater than our capacity to contain. Di ba? Punong-puno na yung yung kanilang bangka, yung kanilang net, no, na break na nga eh. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng ating Panginoon na i-bless tayo ay higit pa dun sa capacity natin. Di ba? Kung ang capacity natin ay isang kahon lang, pag nagpala ang Panginoon, isang buong bahay punong-puno, hindi lang yung kahon, no? Talagang nag-uumapaw palagi ang pagpapala ng Panginoon. Hindi mo kayang i-contain ang kapangyarihan at ang pagpapala na ibinibigay ng ating Panginoon. Yung net nila, di ba, normal lang yun. Ilang taon na nilang ginagamit, hindi naman nabibreak. Pero nung pinagpala sila ng Panginoon, hindi na nila kayang i-contain yung kapangyarihan ng Panginoon na magpala. God's power to bless is always greater than our capacity to contain. Pangalawang broken thing dito ay yung tao mismo, no? Sabi ni Pedro sa kanya, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man." There is a broken man in this passage, no? May broken net at meron ding broken man. Medyo strange yung reaction ni Simon dito. Sabi niya, "Depart from me, Lord, for I am a sinner." Diba? What a strange reaction. Bakit kaya? Kasi alam ni Pedro that he felt that he is a sinful man, and he believed and he knew that he was a sinful man in the presence of the Lord. Kapag tayo, mga kapatid, ay nasa presensya ng ating Panginoon, makikita natin yung katotohanan na tayo ay makasalanan, na tayo ay may kakulangan, na tayo ay hindi kagaya niya, na tayo ay tao lamang, no? Kapag tayo nasa presensya ng Panginoon, nakikita natin yung kaibahan natin. No, nakikita natin yung ating kaliitan, nakikita natin yung ating mga pagkakasala. Kaya yung nasabi ni Pedro sa kanya, ni Simon sa kanya, nung nagkaroon ng milagro, ang sabi ni Pedro, "Depart from me, for I am a sinful man." Nagkaroon ng repentance kaagad, no, nung pagkakataon na yon. Pag may mga milagro ang ginagawa ang Panginoon, no, nagkakaroon ng repentance sa puso ng bawat isa sa atin. So dapat maging ganun din ang ating attitude kagaya ng nangyari kay Simon, no. Nagkaroon siya ng repentance, no. Nasabi niya, "Lord, depart from me. I am a sinful man," no. Nagkaroon sa kaagad ng pagkakilala ng kanyang pagiging makasalanan. Ano ang reason mo, kapatid, para ikaw ay magrepent, no? Ano ang reason natin para tayo ay manumbalik sa ating Panginoon? Napakaraming bagay ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Napakaraming mga milagro ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Yung kanyang kakayanan na pagpalain tayo, yung kanyang kakayanan na bigyan tayo ng lahat ng ating pangangailangan, yung kanyang kakayanan na i-care tayo, na bigyan tayo ng kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga kaisipan. Kapatid, yun lang milagro na yun, eh. Hindi ba? Milagro yun sa ating buhay. Yung araw-araw nating kinakain, yung araw-araw nating pinanggagastos, milagro ang lahat ng iyon. Pero tandaan natin, sa paggawa ng milagro ng Panginoon, there should always be repentance. Bakit? Kasi doon natin nakikilala yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Pangatlong broken thing dito ay yung kanilang ang partnership ni Simon doon sa kay John, kay James, no, dahil may partnership sila. Ang sabi dito, they were partners with Simon. Consider the business possibilities, no. Maaring kung nagpatuloy sila sa pangingisda, nagkaroon siguro sila ng Simon, James and John Fishing Company. Maaring sila ay umasenso, no. Pero ang one statement, no, ang nagbago sa lahat ng iyan, ang sabi sa verse 10, "Then Jesus said to Simon, 'Don't be afraid, from now on you will fish people.'" Hindi ba? Isang sentence lang ang nagbago ng buhay ni Simon at ni James at ni John at lahat ng kanyang mga partners sa pangingisda. Isang statement lang ang sinabi, "From now on you will fish people." Biglang nagbago yung kanilang kaisipan, biglang nagbago yung kanilang plano, nawala yung kanilang partnership, na-break yung kanilang partnership. Masabi nila, "Hindi na tayo mangingisda ngayon ng mga isda, tayo na yung mangingisda ng mga tao." Importante sa Diyos, mga kapatid, ayat ang tao, no? People are the most important to the Lord. Hindi yung ating pag-aari, hindi yung ating mga possessions, ang importante sa Panginoon, tayo mismo. At yun ang ipinag-utos niya, yun ang commission niya kanila Pedro, no? Ang sinabi niya, "You will now become fishers of men." And then they left their boats and then they followed Jesus. It is a sign of surrender. They had to leave their boats. They had to follow Jesus. Why? Because they witnessed a miracle. So there was a broken net, but because there was a broken net, nagkaroon sila ng bagong kaisipan na ang pagpapala ng Panginoon ay palaging sobra sa kaya nilang i-contain. Nagkaroon ng yung pagiging broken na ni Pedro, nagkaroon ng repentance ang kanilang broken partnership, nagkaroon ng bagong oportunidad upang sila ay maging mangingisda ng mga tao. And there was a surrender effort from their part, no, na sila'y umalis mula sa kanilang bangka at sila'y sumunod kay Kristo. Tayo, mga kapatid, ano ang dapat nating iwanan para sumurrender kay Lord? Sila, iniwanan nila yung barko, iniwanan nila yung bangka, iniwanan nila yung pangingisda. And then they surrendered to Jesus. They surrendered their lives to God. Tayo, mga kapatid, anong kailangan mo i-surrender? Kailangan mo i-surrender yung illicit affair mo? Kailangan mo bang i-surrender yung maling pag-iisip mo? Kailangan mo bang i-surrender yung bisyo mo? Ano mang kailangan mo i-surrender sa Panginoon upang sumunod ka sa Kanya? Kailangan ka pa bang maka-witness ng miracle? But when God performs a miracle in your life, there must be repentance, and then you must follow God and you must surrender to Him. You know, let Christ make us fishers of men, just like what He did to Simon, to John, and James. tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat dahil tinuturuan mo kami araw-araw sa aming buhay, sa aming tamang paglakad sa iyo. Maraming salamat na may mga milagro kang ginagawa sa aming buhay. Milagro kung saan nakikita namin na yung kabutihan, kung saan nakikita namin na yung katapatan. Tulungan mo kami, O Diyos, na kapag kami nakaranas ng mga pagpapalang nanggagaling mula sa iyo, O Diyos, ay matuto kaming magpasalamat, matuto kaming sumunod, at matuto kaming isuko ang lahat namin sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin at the end of the day, ikaw lang ang dapat naming sundan at wala nang iba. Maraming salamat sa pagtuturo mo sa amin sa araw-araw. Maraming salamat sa pag-aaral na ginagawa namin upang sa gayon ang lahat ng mga bagay na nauukol sa iyo ay aming matutunan. Nang sa ganon, at the end of the day, Panginoon, ikaw pa rin ang aming susundan, ikaw pa rin ang aming sasambahin, at ikaw pa rin ang aming pasasalamatan. We praise you and we honor you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para sa Iyo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para sa Iyo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcasts sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para sa Iyo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang Para sa Iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang Para sa Iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anlimang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.